17 minute na 5. Die program Lig op Lig op Maluti FM 97.1. Ons gaan nou luister na 'n insetsel deur Dominee Koenie Kalitz, hy van Potchefstroom, wat so pas herstel het na 'n baie siek bed aan COVID. Hy noem dit lewensasem. Lewensasem.
Goeiemiddag luisteraars en kykers. Dit is ons lekker middag hier op Maluti FM 97.1 op die program Lig op Lig om 'n nuwe gas te hê. Ja, nuwe gas, maar hy is al oud in jare, so ons sal vir hom baie welkom. En dit is Dominee Koenie Kalitz, hy is daar van Potchefstroom. Middag Koenie.
Hallo Willem, baie dankie vir die kans om vanmiddag saam te gesels, so dis 'n groot voorreg.
Daar sê Koenie, ons gaan nou sê waaroor ons met jou praat, vertel ons net so in 'n minute. Wie is jy, waar kom jy vandaan en wat werk jy eintlik?
Ek het in Pretoria groot geword Willem en op die einde getrou met my skoolmeisie tyd. Weer mag gewees soos 3 jaar as kapelaan en toe Potchefstroom toe gekom waar ek 'n gemeentepredikant is by Suiderkruisgemeente al van 1995 af tot vandag. En ek was in die verlede deeltyds betrokke by die PIK ook en is waar ek vir Roelie leer ken het en ek is ook betrokke by Kerknuusnetwerk en by audiovisuele hulpmiddels en goeders en ek het 'n groot passie vir die bediening en dit wat ek doen is my groot voorreg om dit te doen.
So, jy ken eintlik 2 van ons medewerkers hier op Lig op Lig vir Emerentia ook, nee?
Ja, groot vriende met Emerentia en met Roelie.
Wonderlik. En jy sê jy is 'n predikant. Wat is jou hoof doel as predikant? Wat wens jy gebeur in jou bediening elke dag?
Ek dink my groot droom is dat mense die Here sal beleef in hulle totale lewe, in hulle gewone alledaagse lewe, maar in elke facet daarvan. En dis my hart vir predikers skryf wanneer hulle mooi aantrek in die lewe geniet, dat hulle die Here sal ervaar en besef wat die Here daar is en wanneer dit swaar gaan en daar moeilike tye is, dat hulle dieselfde sal beleef en dat die Here deel sal wees van ons elke oomblik se lewe. En dis maar my groot passie eintlik. Ek wil graag hê mense moet gered word geestelik, maar ek wil hê mense moet voluit leef ook en vir die Here voluit leef en op aarde elke oomblik sy teenwoordigheid raak sien.
Goed. Maar jy het die laaste paar weke, maande 'n belewenis gehad. Jy gaan ons nou daarvan vertel. Wat het gebeur in jou lewe die laaste paar maande, weke?
Kyk, ek dink ons almal deel dieselfde belewenis en dit is rondom COVID wat ons lewens verander het. Dit het ons gemeentes verander, dit het ons persoonlike lewens verander, dit het ons toekomsplanne verander. Maar eintlik vir die eerste jaar van COVID het dit gevoel of dit so half ver van ons af bly. In ons gemeente is daar eintlik in 'n jaar se tyd net 3 mense oorlede aan COVID. En ons het eintlik gevoel dit gaan baie goed, hierdie pandemie gaan eintlik baie maklik verbygaan. En ek dink toe so in my maand rondom Hemelvaartdag, die dag na Hemelvaart het ek self siek geword met COVID en is ek hospitaal toe so 'n week later en toe vir so 2 weke in die hospitaal. En in dieselfde tyd is daar 4 ander gemeentelede van ons ook hospitaal toe en ons was 5 van die gemeente in die hospitaal. En op die einde het 3 van ons naby mense in die gemeente daai week in die hospitaal gesterf. Beleef hoe naby COVID gekom het, hoe seer dit ons maak, hoe gevaarlik dit is. Ons het beleef hoe wat verliese dit veroorsaak vir mense. Ons het die seer beleef van families wat nie kon afskeid neem nie. Dit was vir ons net 'n bitter moeilike tyd. En ons het lank gevat, ek en die en oom Marius wat uit die hospitaal uit gekom het met COVID. Het seker nog 'n goeie maand na dit gevat om te herstel. Maar die ding wat die moeilikste herstel is die emosies, die verlies wat ons verloor het, die seer wat sien wat mense gekry het. En ons het gister het ek en oom Marius koffie gedrink en net weer gepraat oor hoe ingrypend het hierdie goeters ons lewens verander. Want ons het gedink dis ver en dis net so naby in ons.
En toe, wat het jy belewe daar in die siekte in die? Ek het geluister na wat jy Sondag gesê het en ek wil graag hê of verlede Sondag dan en ek wil graag hê jy moet dit met die luisteraars deel. Dit wat jy beleef het, dit wat jy van die Here beleef het en hoe jy die lewe beleef het.
Ek sal graag vertel wat gebeur het is dat die, in 'n COVID saal, almal wat al in 'n COVID saal gelê het, sal weet dat die groot ding in 'n COVID saal is almal soek asem. Ek dink die groot ding is dat dat jy lê aan die asemhaling masjien aan die suurstof gekoppel en jy kan nie leef sonder dit nie. En mense grootste vrees in 'n COVID saal is daai belewenis van ek het nie asem nie en ek is bang enige oomblik gaan my asem opraak. Hoe dat die susters elke dag omkom elke paar uur en hulle meet mense saturasie en op die einde ten spyte van die suurstof wil hierdie ding net nie optel nie. Hy wil net nie genoeg raak nie. En daai angs wat mens beleef wanneer jy badkamer toe gaan en jy met daai groen pypie gaan en wanneer mens moet stort of iets en jy staan in die stort en jy dink ek kry nie asem nie, ek is so bang. Daai angs kan mens nie beskryf nie. En dit het gemaak dat ek laas seker in die Bybel sommer gaan soek het en net sommer gaan kyk het wat sê die Bybel oor asem. Omdat dit die groot ding is waar COVID gaan. COVID veroorsaak outomaties longontsteking en dit veroorsaak dat mense nie asem kry nie. En toe gaan blaai ter die Bybel en die heel eerste plek in die Bybel waar ons eintlik van asem lees is in Genesis 2 vers 7. Dit is 'n baie mooi teks wat sê die Here God het die mens gevorm uit die stof van die aarde en die lewensasem. En wat my gegryp het in hierdie teks is dat dit lyk asof die Here amper die mens in twee fases skep, asof hy die mens skep uit die stof van die aarde, maar dan kort die lewe nog. Daar moet iets gebeur sodat hierdie mens wat geskep is uit die stof 'n lewende wese kan word. En die Bybel sê dat God blaas toe sy asem, die God se asem, lewensasem in die mens. En as jy dan deur die boeke van die Bybel blaai, veral in die Ou Testament, dan lees jy dat Job skryf in hoofstuk 33 vers 4 en hy sê die gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige het my die lewe gegee. En hoe ongelooflik om te besef dat ek sit hier vandag en Willem, jy sit daar met die asem van die Almagtige binne in ons wat vir ons die lewe gee. Job 27 vers 3 sê solank as vir die asem van God in my is, en dan skryf jy op nou verder. En in die Ou Testament het asem letterlik 'n teken, 'n simbool geword van lewe. Waar daar asem is, sal lewe. As iemand asemhaal, dan lewe hy nog. Solank as wat iemand asemhaal, is daar hoop om te lewe. En ek onthou so goed dat toe ek nog in die huis gebly het, ek het geskrik gewees gehad dat my pa iets gaan oorkom. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie, ek het al 'n sielkundige gesien daaroor, maar ek het hierdie obsessiewe gedrag gehad dat my pa gaan iets oorkom. En elke aand het ek saggies in die gang afgesluip en ek het daar by hulle kamervenster gaan af by hulle kamerdeur gaan staan en ek het geluister of my pa nog asemhaal. En daai verligting wat ek elke keer gevoel het as ek hoor my pa al nog asem. Gewoonlik het hy was besig om te snork en dit was die mooiste snork want daai snork het gesê pappa leef, pappa leef. En daai gevoel om kamer toe te gaan in hierdie en net hierdie lekker wete te hê pappa is okay, pappa lewe. Mm. En ons lees in die Bybel byvoorbeeld dat toe God alles uitgewis het daar in die tyd van die sonvloed in Genesis 7 vers 22 alles wat die lewensasem in die neus gehad het. Alles wat op die land geleef het is dood. En ons weet dit sluit nou mense, diere, alles in God se asem binne in dit. En ek dink hierdie asem dui op asem in die algemeen, dit wat mens lewe gee. En daarom in die Bybel het dit 'n groot uitdrukking geword. As iemand gesterf het, het hulle gesê hy het sy laaste asem uitgeblaas. Om te sterf beteken eintlik om hierdie lewensasem wat in jou is terug te gee, prys te gee om dit te laat gaan. Genesis 49 waar is die verhaal van Jakob lees in hoofstuk 33. As dan toe Jakob klaar gepraat het, het hy gaan lê, die asem uitgeblaas en gesterf. Ons lees dieselfde in 1 Koning 17 vers 17 waar die weduwee seun sterf en dan staan daar ook hy die laaste asem uitgeblaas en gesterf. En vandag nog steeds, my ma is 3 weke gelede, 4 weke gelede ook aan COVID oorlede. En ons kon nie daar wees nie in die hospitaal nie. En die eerste ding wat jy wil hoor is as hulle gesterf het, is wat het gebeur daai oomblik toe hulle asem uitgeblaas het. Hoe daai oorgang gelyk? Was dit 'n rustige asem uitblaas of was dit paniekerig of wat? Die uitdrukking wat Jesus gebruik. Dit is interessant dat as Jesus sterf aan die kruis, dan staan daar in Matteus 27 vers 50, Jesus het hard uitgeroep en hy die laaste asem uitgeblaas. En om laaste asem uit te blaas, dit beteken dat jy's dood, jy het lewe prys gegee. Op daai oomblik verander 'n menslike 'n lewende wese, 'n liggaam verander in 'n lijk. Mens word weer stof. En die boodskap van die Bybel, Willem, is dat die mens se asem is in God se hande. Hy bepaal wanneer mense hulle laaste asem uitblaas. Hy bepaal ons eerste lewensasem en hy bepaal ons laaste lewensasem. Ons lees bijvoorbeeld in Job 12 vers 10, dat daar staan, hy het al wat lewe in sy mag, die asem van elke mens is in sy mag. Ons lees het ook in Job 34 vers 14, Psalm 104 vers 29. En weet jy, hierdie ding het vir my soveel berusting gebring, toe ek in die hospitaal lê en drie van ons lidmate sterf, almal sal weet dat die mense wat COVID oorleef wat in die hospitaal sit, is survival remorse, hierdie skuldige gewete omdat jy lewe en ander mense is dood. En ek kan eintlik baie moeilik vandag vertel hoe intens is dit. Hoeveel emosies het ons hieroor beleef, hoeveel skuldgevoelens, hoeveel angs, hoeveel seer, omdat mens dink het ek dalk die ander mense siek gemaak, het hulle dit dalk by my gekry. En ek sal nooit vergeet nie dat in hierdie selfde tyd het een persoon om Ben Kriel, wat ook oorlede is, sy dogter vir my die mooiste WhatsApp gestuur, en vir my net weer herinner aan hierdie basiese gedagte in die Bybel, en dit is ons asem is in God se hand. En hoe sy vir my sê, my papa se asem was in die Here se hand. Alles wat julle gedoen het, sou dit nie verander het nie. En alhoewel dit baie keer vir my 'n moeilike teologie is, het dit vir my soveel vrede gebring. Dit het vir my soveel rustigheid gebring om net te besef, maar oom Ben se lewe, oom Simon se lewe en Ina se lewe, hulle asem was nie in ons hande nie, dit was in die Here se hande. Hy bepaal wanneer die asem ophou, wanneer dit teruggaan na hom toe.
Dit is lekker en ek kan hoor, is intens geweest. Maar kom ons vat op hierdie intense noot net so 'n breek en ons speel 'n stukkie musiek hier, en dan is ons nou weer terug en dan praat ons verder. So, hou net jou gedagtes asseblief by mekaar.
Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys Fun.
Ja, jy luister na Lig op Lig hier op Maluti FM 97.1. Ons praat vanmiddag met Dominee Koenie Kalitz. Hy vertel van ons van sy belewenis toe hy met COVID in die hospitaal was. Ja, en ons luister nou verder na sy verhaal. Asseblief, Koenie, jy sê dit was 'n intense belewenis. En ook, ek dink so, as mens saam met gelowig is, daar lê, en saam met ander wat jy dalk nie ken nie, maak het dalk 'n klompie gedagtes los ook in 'n mens se lewe. Maar vertel vir ons wat jy beleef het, asseblief, ek het jou nou onderbreek hierso.
Dankie Willem, ek dink die belewenis was net so intens. Ek dink toe ons gemeentelede sterf en ek en Marius leef, het mens baie vrae oor hoekom het gebeur.
En was in die hospitaal gewees toe hulle het gesterf het. Was julle toe nog daar? Julle was toe nog siek geweest of nog nie gereed om huis toe te gaan nie?
Ja, nee, ons was nog in die hospitaal toe ek die Ina het in die kamer langs my gelê en een oggend vroeg het ek net gehoor dat sy is ICU toe en daarna gehoor sy het gesterf en 'n dag of twee later het ons gehoor dat oom Simon het gesterf. En toe het ek uitgegaan die Dinsdag en nog voor Ben gaan groet en dit het gelyk of het goed gaan met hom. En daai Saterdagoggend is hy toe ook oorlede. En ek dink dis op 'n treklike angs enkel gevoelens gehad het wat jy begin vra maar Here hoekom? Maar elke keer was my vraag vir die Here hoekom? Dis sulke wonderlike kinders van die Here. Almal was sulke toegewyde kinders van die Here. Here, hoekom het die hulle nie ook gespaar nie? Ons is so dankbaar dat die Here ons gespaar het, maar ons het so gewonder hoekom het die Here hulle nie ook gespaar nie. In die Ou Testament was dit vir mense die groot vraag is, as ek my laaste asem sou uitblaas, wat word van my? En in die Ou Testament het die mense eintlik nie 'n antwoord gehad nie. Die antwoord wat hulle gehad het was eintlik dat as ek my asem uitblaas, as ek hier op aarde sou sterf, dan is alles eintlik maar net verby. Daar was 'n siening gewees dat mens gaan dood eenvoudig na die doderyk toe en as ons sou doodgaan, sou ons almal doderyk toe gaan. Oom Ben en Ina en oom Simon sou dood eenvoudig vir altyd in die doderyk wees. En daarom kan 'n prediker bijvoorbeeld skryf en hy sê wie weet of die mense asem boontoe gaan en of die dier se asem onder toe gaan. Almal gaan na dieselfde plek. En die mense moes daai tyd met hierdie angs leef van daai laaste asem uitblaas is die einde van alles. En daarom het mense met alles in hulle vasgeklou daaraan om nie asem uit te blaas nie. Dink maar net aan Hizkia se mooi verhaal, hoe dat hy hoor hy gaan sterf en die profeet sê dit vir hom en hoe dat Hizkia in die muur te draai en hy pleit by die Here en hy sê vir die Here, Here asseblief, ek wil nie sterf nie. En ek sien so baie van myself in daai prentjie en van so baie ander mense. En op die einde hoe dat die Here sy lewe spaar. Maar wat dit vir die Ou Testament mense so angswekkend gemaak het, was die feit dat as jy sterf, is dit verby, vir altyd en vir altyd, en is jy maar net in die doderyk. En hulle moes met daai persepsie leef. En tot daai dag in die Nuwe Testament, toe Jesus aarde toe gekom het, en hy's voor sy disippels staan daar in Johannes 14 omtrent, en hy sê vir hulle, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ek het gekom sodat ek vir julle kan vertel van die woonplek by my Vader. Ek het gekom om julle te kom gereed maak sodat ek julle kan saamvat sodat julle ook kan weet waar ek is. As Jesus sê ek kom terug en daai dag aan die kruis toe hy sterf en hy langsom hang 'n misdadiger en hy sê vir hierdie misdadiger vandag is jy saam met my in die paradys, nie in die doderyk nie, in die paradys. En 3 dae later staan Jesus op uit die dood en hy verskyn aan Maria Magdalena en hier voor hulle staan iemand met gate in sy hande, maar het opgestaan uit die dood, uit die dood oorwin. Die laaste asem uitblaas aan die kruis was nie die einde nie, daar is iets na dit. En dit het 'n geweldige verandering veroorsaak. Dit het veroorsaak dat mense net skielik besef het, hier is iets meer as net hierdie aardse asem. Maar nou wil ek vir jou dit bysê Willem en dit is dat ek dink nie dis verkeerd as ons vasklou in die aardse asem nie. Jy weet hierdie lewe op aarde is eintlik al wat ons het. Ons ken nie 'n ander lewe nie. Ons geliefdes is hier. Dit wat ons ken is hier. Ek het so 'n mooi CD City of Gold wat met poesie en alles wat dood eenvoudig sê hierdie is al lewe wat ons ken. En hierdie liggaam wat ons het is al liggaam wat ons ken. En daarom wil ons so lank as moontlik hier bly. Ek wil by my vrou en my kinders bly so lank as ek kan. En in die hospitaal, my groot angs was dat ek gaan hulle agterlaat. Ek gaan my vrou los en sy is 52 en sy moet 'n weduwee wees. en my kinders moet nog trou, hulle moet nog deur soveel dinge gaan, en ek onthou die seer wat ek het beleef het toe my pa het is, gebid, ek wil lewe, en mens kan baie moeilik vertel hoe intens is hierdie begeerte van ons om te bly lewe, wanneer mens met die dood konfronteer word, en ek het net daar besef, wat dit betref, is ek eintlik maar net soos die Ou Testament mense, ek wil leef, maar as 'n verskil, en dit is dat wanneer ek wel sterf, wanneer ek vasklou in hierdie lewe en op die einde verloor ek het wel, dan wag af my iets wonderlik, iets mooi, 'n lewe saam met die Here. En dis my troos vir oom Ben en vir oom Simon en vir Ina. Hulle is nie weg nie, hulle is nie net in die doderyk vir altyd nie, hulle is by die Here. Hy het gaan plek regmaak vir hulle. Hulle laaste asem in Medikliniek Potchefstroom was nie die einde van hulle lewe as sulks nie. Hulle lewe vir altyd saam met die Here.
Ja. En dan kry jy waarskynlik 'n klomp ander perspektiewe ook van die lewe reg in daai tyd, nie waar nie? Sit jy nie 'n klomp ander prioriteite in of prioritiseer jy nie waarskynlik 'n klomp ander dinge in jou lewe ook anderster nie? Want dit is sekerlik 'n tyd van baie dink en opname neem en besin en bedink oor wat jy gedoen het en wat jy nog graag wil doen, sou jy leef. Voor jy dit antwoord, het jy ooit gedink, nee, ek gaan dit nie maak nie.
Sjoe, ek het dit baie gedink, ek onthou toe ek die dag het ek opgeneem is, ek was na die ongevalle toe van daar opgeneem in die hospitaal, toe het ek baie kwaai longontsteking, en ek het begin half, dit is asof mens half in een waas ingaan, en bykie tred verloor met die werklikheid, en ek onthou dat ek in die suster, toe ek in die saal aankom, direk vir die suster gevra het, toe sê ek, ek wil nie doodgaan nie, toe sê vir my, maar jy sal nie doodgaan nie. En ek dink hulle sê dit maar vir almal, want niemand weet wie gaan doodgaan nie, maar ek onthou hoeveel keer ek in daai tyd gesê het, ek wil nie doodgaan nie. Ek onthou hoeveel keer ek vir die dokter gevra het, sal ek okay wees? Ek onthou hoe dat ek in die aand, as ek my laaste pilletjies kry, gaan slaap het, en as hulle vroegoggend die bloedtoetse kom doen, hoe dat ek reg op die bed gaan sit het vir die rest van die dag, en besluit het, ek gaan nie slaap, ek is te bang om dood te gaan. En daarom, ek dink dit wat Kübler-Ross soveel jare teruggeskryf het, oor die fases mis deurgaan, die onderhandelingsfase van met die Here onderhandel, mens kan moeilik vertel hoe intens dit is, hoe mens vir die Here vra, Here asseblief, ek is so jammer oor alles wat ek in my lewe verkeerd gedoen het. Ek is so jammer oor die dinge wat ek moes doen en nie gedoen het nie. Ek is so jammer oor die tyd dat ek saam met my gesin was, maar wat my aandag eintlik op 'n ander plek was. Ek is so jammer vir al die dinge wat ek nog wou doen en nie gedoen het nie. En vir die Here regtig vergifnis gevra vir dit. Maar ook terselfdertyd hierdie massiewe begeerte om te leef. Ek sê altyd, Willem, ek is nie bang vir dit wat na die dood wag nie. Ek glo dat die Here het al my sonde vergewe. En as ek na die Here toe gaan, ek sê altyd in die gemeente, dat hulle hoef net 2 liedjies te sing by my begrafnis, en dis genade onbeskryflik groot en amazing grace, want dis die story, is dat ons gaan na die Here toe net uit genade. Ek is nie bang daarvoor nie, want ek maak staat op die Here se genade. Maar ek is bang om hierdie lewe te los. Ek was so bang, ek moet my vrou en my kinders los.
Hoor ek nie, maar dit is een baie intense verhaal, maar ek wil graag dan met jou volgende week weer gesels, wat ons bietjie verder gesels daaroor, die tyd is nou minderig, so ek wil vir jou vra, jy weet tot volgende week, mense wat miskien in hierdie situasie is van siek is, of geliefdes wat siek is, maar eintlik sommer vir almal, ons gaan volgende week weer praat, maar as die Here wil, nee, as ons gezond is, en nou ons het by sê, as die Here wil, gezond is, ja, ons vergeet om dit te sê, Jakobus 4 sê van tydelik, nee, ons sê so makkelijk, en ek dink hierdie tyd het ons baie bewus gemaakt van, my maat had vir die, ek wil amper sê gewoonte gehad, maar ek besef vandag, dit is nie gewoonte nie, het was deel van haar geloof, om baie duidelik te sê, na iets, as die Here wil, of self, EFV. Baie dankie, Dominee Koenig Kalitz.